Բարի երեկ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Տամբոլցյանը, առաջիկա 1 ժամում լսեք. Որքանով է հավանական ռազմական գործողությունների վերսկսումը Լեռնային Ղարաբաղում, արդյոք կփոխվի հայ-ադրբեջանական ռազմական հավասարակշռությունը Բաքվին ռուսական S-300-ների վաճառքից հետո, որոնք են հայկական բանակում բարբերաբար գրանցվող սպանությունների պատճառները, այս ամենի մասին խոսի Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, Պաշտպանության նախարարի հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը լսեք մի քանի րոպեից։ Հերթական անգամ թեժաշնան հավանականության մասին, արդյոք սեպտեմբերի 17-ին նախատեսված հանրահավաքը դառնալու է հայաստանյան ընդդիմության ակտիվացման սկիզբ, այս մասին են զրուցում տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Նախ սակայն օրվա լուրերին անդրադառնանք։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար կարևոր ռազմական գործընկեր է Հարավային Կովկասում եւ Կասպիական տարածաշրջանում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում նշել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա խոսքով երկու երկրների նախագահների անձնական ջերմ հարաբերությունները մեծապես նպաստում են ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների զարգացմանը։ Անդրադառնալով հայ-ռուսական վերջին համաձայնագրին, Լավրովը նշել է, այս արձանագրությամբ երկարաձգվում է Հայաստանում գտնվող ռուսական ռազմականի տեղակայման ժամկետը։ Կետը ոչ ավելին Երևանում ստորագրված արձանագրությամբ չեն փոխվում ռուսական ռազմականի գործառույթները, զինծառայողների ու սպառազինության թվաքանակը։ Խոսելով Ղարաբաղյան բանակցությունների մասին, Լավրովն ասել է, մենք առաջարկել ենք հստակ ֆիքսել այն 2-3 չհամաձայնեցված հարցերը, որոնք հետագայում դառնալու են քննարկման առարկա, եւ հստակորեն գրել, որ առանց այդ հարցերի շուրջ կողմերի միջև համաձայնության ձեռք բերման հիմնախնդրի վերջնական լուծում լինել չի կարող։ Սա ըստ Լավրովի մեջբերում եմ հնարավորություն արձանագրել այն առաջընթացը, որ ձեռք է բերել խաղաղ համաձայնագրի դրույթների ճնշող մեծամասնության շուրջ։ Թուրքիայի իշխանությունները բացատրություն են պահանջում Իրանի ղեկավարությունից Իսլամական Հանրապետության փոխնախագահի վերջին հայտարարությունների արդիվ։ Հիշեցնեմ, Իրանի փոխնախագահ Համիդ Բաղային օրերս Թեհրանում կայացած համաժողովի ընթացքում 1915 թվականի իրադարձություններն անվանել էր ցեղասպանություն։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն դիմել է իր իրանցի պաշտոնակից Մանուչեր Մոթակին բացատրություններ պահանջելով։ Իրանցի գործընկերս ասաց, որ Իրանի փոխնախագահի խոսքերը աղավաղվել են և լրատվամիջոցների կողմից են ավաղվել, մենք չունենք նրա պարսկերեն ասացի ձայնագրությունը, սակայն ես ասացի, որ բացատրությունների կսպասեմ տվյալ հարցով, պարոն Մոթակին խոստացավ հավելյալ բացատրություններ տալ Բաղայի հայտարարությունների վերաբերյալ, մենք կսպասենք, հայտարարել է Դավութողլուն։ Թուրքիայի գլխավոր շտաբի նորանշանակ ղեկավար գեներալ Իշիկ Քոշաները երեք ստանձնելով թուրքական զինված ուժերի հրամանատարությունը հանդես է եկել մի շարք հայտարարություններում, այդ թվում անդրադառնալով հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի ճակատագրին։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված քայլերն արդյունք չեն տվել, բայց գործընթացը շարունակվում է, նշել է թուրք գեներալը, հավելելով, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում անհրաժեշտ է գտնել Ղարաբաղի հարցի լուծումը, դա կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը, գեներալի խոսքերն է փոխանցում հյուրի եթե։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն 3:21-ի սահմաններում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գոտու հյուսիս այն հատվածը պաշտպանող հայ դիրքապահներին է հանձնվել Ադրբեջանի զինված ուժերի կրտսեր սերժանտ Ռոման Հուսեյնովը։ 25-ամյա Հուսեյնովը ադրբեջանական բանակի 191-րդ լեռնահրաձգային բրիգադում ծառայել է որպես ջոկի հրամանատար։ Ըստ նախաքննության տվյալների, պայմանագրային զինծառայող Ռոման Նովրուզօղլի Հուսեյնովը հայկական ուժերին է հանձնվել զորամասի հրամանատարության կողմից իր հանդեպ պարբերաբար իրականացված նվաստացուցիչ գործողությունների պատճառով, փոխանցումը Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը։ Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, պնդելով, թե չի մասնակցելու սեպտեմբերի 19-ի նախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում կազմակերպվելիք պատարագին, բացահայտ իրողություն է, որ այս նախաձեռնությամբ Թուրքիան փորձում է միջազգային համայնքին ու հայ ժողովրդին ներկայանալ խաղաղասերի, բարի դրացու, մարդկային իրավունքների պաշտպանի քողով, որ ետևում գտնվում է նույն ցեղասպան Թուրքիան, իր ուրացման ու ժխտման նենք դիվանագիտությամբ հայտարարում է Կիլիկիո կաթողիկոսությունը։ ուղղությունը հավելելով. Արևմտյան Հայաստանի եւ Կիլիկիայի տարածքում գտնվող ավելի քան 2000 հայկական դարավոր վանքերն ու եկեղեցիները Թուրքիայի կողմից կամ քանդված են, կամ մսկիթի են վերացված, կամ էլ ախոր են դարձել։ Այս բազմաթիվ եկեղեցիներից մեկը զբոսաշրջիկներ ժապուրող ըստ ձևի եկեղեցու, բայց ըստ էության թանգարանի վերածելով Թուրքիան չի կարող խաբել հայ ժողովրդին, նշված է Կիլիկիո կաթողիկոսության հայտարարության մեջ։ Անցած գիշեր հյուսիսային Կովկասում նոր ընդհարումներ են տեղի ունեցել իսլամից զինյալների եւ ռուսաստանց իրավապահների միջեւ ըստ ռուսական աղբյուրների Կաբարդինո-Բալկարիայի մայրաքաղաք Նալչիկում մի քանի ժամ շարունակված փոխհրաձգության արդյունքում զոհվել է 5 իսլամիստ զինյալ ընդհարումները տեղի են ունեցել անվտանգության դաշնային ծառայության երկու աշխատակիցների նկատմամբ իրականացված մահափորձի հաջորդ օրը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի օր առաջ Ազատության ռադիոկայանը եթեր հեռարձակեց Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի բացառիկ հարցազրույցը, որ նա մեր ռադիոկայանին էր տվել այս շաբաթի սկզբին։ Հայ-ռուսական ռազմական համաձայնագիր Ադրբեջանի կողմից ռուսական S-300 տիպի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերում, իրավիճակը շփման գոտում եւ վերջին աղմկալի հանցագործությունները, որ արձանագրվեցին բանակային տարբեր ստորաբաժանումներում։ Ահա այն թեմաները, որոնց շուրջ խոսել էր Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը, հաշվի առնելով այն այն արձագանքը, որին արժանացավ այս հարցազրույցը ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ տարածաշրջանում, որոշեցինք մեր ունկնդիրներին ներկայացնել Սեյրան Օհանյանի հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Ինչպես հայտնի է, Երևան Ռուսաստանի նախագահի այցելության արդյունքում կնքվեց հայտնի փաստաթուղթը, որով Հայաստանում ռուսաստանյան ռազմականի ներկայությունը երկարաձգվեց մինչև 49 տարի։ Ըստ այդ փաստաթղթի, ռուսական ռազմաբազան ռուսաստանի Դաշնության շահերից բխող գործառույթներից բացի հայկական զորամիավորումների հետ համատեղ պետք է պաշտպանի նաև Հայաստանի անվտանգությունը։ Ինչ է ասել, պետք է պաշտպանի նաև Հայաստանի անվտանգությունը։ Արդյոք այդ ձևակերպումը նշանակում է, որ օրինակ Լեռնային Ղարաբաղում հայ-ադրբեջանական ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում Հայաստանում գտնվող ռուսական զորամիավորումները հանդես կգան հայաստանյան զինված ուժերի կողքին։
Պայմանագիրը վերահաստատում է Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության ռազմավարական դաշինքի երկարաժամկետ բնույթը, տարածաշրջանում տիրող ռազմաքաղաքական իրադրությանը և անվտանգության միջավայրի բխող պահանջներին համապատասխան։ Նախկին պայմանագրում, ինչպես գիտենք, նշվում էր, որ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմակայանը Ռուսաստանի Դաշնության շահերը պաշտպանելուց բացի Հայաստանի զինված ուժերի հետ համատեղ պաշտպանում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը նախկին ԽՍՀՄ ծամանի երկայնքով։ Ինչ է կորցրել էր իր արդիականությունը, քանի որ ԽՍՀՄ պլուզումից 20 տարի անց խոսել ԽՍՀՄ նախկին ծամանի մասին չէր համապատասխանում, ոչ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության տրամաբանությանը, ոչ էլ տարածաշրջանային անվտանգության միջավայրի առկա իրողություններին։ Փոխարենը պայմանագրի ներկա ձևակերպումները պայմանավորված են ռազմական և ֆինանսատնտեսական պլանավորման ռազմավարական բնույթով, ռազմական ոլորտում երկարաժամկետ ներդրումային քաղաքականության, Հայաստանի և տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման ուղղությամբ հայ-ռուսական համատեղ պլանավորման շարունակականությամբ։ Ասածիս իմաստը կայանում է նրանում, որ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմակայանի դերակատարությունը ոչ թե սահմանափակում է լոկ քաղաքական գործոն լինելու հանգամանքով, այլ հայ-ռուսական համընդհանուր անվտանգության ապահովման ժամանակակից և բավարար կարողությունների առկայությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգության համակարգում դրա հստակ խնդիրներով մենք միասնական պլանավորում ունենք, այդ պլանները անընդհատ ճշտվում են ամիջապես տեղերում սահմանի երկայնքով, կիրառվում են համատեղ միջոցառումների, շտաբային մարզումների, հրամանատարշտաբային և մարտավարական զորավարժությունների ընթացքում և վերահաստատում։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ ուղղված հնարավոր սպառնալիքներին, ապա պետք է նշեմ, որ ավելի քան 2 տասնամյակ ինքնորոշված Արցախի ժողովրդի անվտանգության և նրա ընտրած զարգացման ուղու երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետությունն է, այլ ոչ թե որևէ այլ երկիր։ Միաժամանակ պետք է ասեմ հետևյալը. Այն դեպքում, եթե ԼՂ-ի դեմ սանձազերծված սպառնալիքը վերաճի Հայաստանի Հանրապետության դեմ ուղղված ամիջական սպառնալիքի, ապա չեմ կասկածում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կկատարի իր դաշնակցային և պայմանագրային պարտավորվածությունները։
Նոր պայմանագրով Ռուսաստանն իր պարտավորությունները նաև տարածում է հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա։
Ռուսաստանի Դաշնությունը ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։
Որ սահմանից էլ որ դա բխի էսպես։
Իհարկե։
Պարոն նախարար, ըստ հայ-ռուսական նոր պայմանավորվածությունների, որտեղ է որոշվելու, թե Հայաստանի անվտանգությունը վտանգված է, Երևանում թե Մոսկվայում։
Մենք համատեղ պլանավորում ունենք և համատեղ պլանավորումը Միացյալ Զորախմբի կազմում իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, ունենք Միացյալ Զորախմբի հրամանատարություն, որը որ ամիջապես ղեկավարում է և իրականացում է այն միջոցառումները, որոնց ընդգրկված են, և մեր համապատասխան զորամասերը և նաև ռուսական 102 բազայի համապատասխան զորամասերը։ Կարծում եմ, որ իրադրությունից ելնելով համաձայն մեր պայմանավորվածության առաք որոշում կայացնելու համար որոշումները պետք է իրականացվեն տարածաշրջանային սկզբունքով, այսինքն այնտեղ, որտեղ որ այդ վտանգը սպառնում է, և որոշումները պետք է իրականացվեն այն ղեկավար օրգանում, որը որ տվյալ ժամանակահատվածի համար գոյություն ունի։ Գիտեք, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում յուրաքանչյուր տարի ղեկավար է հանդիսանում հերթականությամբ նշված երկրներ, ընդ որում և քաղաքական առումով, և ռազմական առումով։ Երկկողմ համագործակցության մեջ գտնում են, որ մեր համար տարբերություն չկա, բայց սկզբունքային է, որ նաև մեր մոտ այդ որոշումը իրականացվի և համատեղ կատարվեն համապատասխան գործողություններ։
Այդ որոշումը Հայաստանում է կայացվում, այսպես ճիշտ եմ ես հասկանում։
Կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ մեր մոտ կայացվի։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության աճի ֆոնին ձեր գնահատմամբ ինչքանով է հնարավոր ռազմական գործողությունների վերսկսումը և ինչքանով են պատրաստ հայկական զինված ուժերը ռազմական նոր գործողություններին։
Ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականությունը մեր կողմից երբեք չի բացառվել։ Խաղաղություն ցանկացողը պետք է միշտ պատրաստ լինի պատերազմի, և այս տրամաբանությամբ էլ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը գտնվում են մշտապես պատրաստ վիճակում։ Կարող են խոսել իհարկե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտական պատրաստվածության բարձր աստիճանի վերաբերյալ, սակայն ես այդ գործը կթողնեմ անկախ փորձագետներին ու ռազմական տեսաբաններին։ Նշեմ միայն, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զարգացումը մենք չենք պայմանավորում Հարևան Ադրբեջանի զինված ուժերի կարողությունների առկայության կամ դրանց բացակայության հետ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի խնդիրը մեր ժողովրդի ու պետության անվտանգության ապահովումն է, ռազմական բնույթի ցանկացած սպառնալիքից, այդ թվում նաև աշխարհի այլ տարածաշրջաններում ծագող սպառնալիքների օջախների չզոհացմանը մասնակցություն բերելու միջոցով։ Ես նկատի ունեմ նաև այլ անվտանգության համակարգերում մեր խաղապահ առաքելության իրականացում։
Վերջերս ռուսաստանյան ԶԼՄ-ներում հրապարակումներ եղան Ադրբեջանին Ռուսաստանի կողմից հակաօդային պաշտպանության S-300 համալիրների հնարավոր վաճառքի մասին։ Ինչ-որ ժամանակ է անցել, և պաշտոնական Մոսկվան ոչ հաստատեց, ոչ էլ ներկեց այդ տեղեկությունը։ Իսկ Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը չհերքեց վաճառքի մասին տեղեկությունը։ Եթե Ադրբեջանն ի վերջո ստանա S-300-ները, խաղ տվի արդյոք հայ-ադրբեջանական ռազմական հավասարակշռությունը։
Ինչպես նախկինում եմ ասել, կրկնեմ, որ ցանկացած պարազմության ձեռքբերում ազդում է մեր տարածաշրջանի ուժերի հավասարակշռության վրա։ Միաժամանակ պետք է նշեմ, որ հակաօդային պաշտպանության S-300 համակարգերի ձեռքբերումը ուղղակիորեն չի կարող ազդեցություն ունենալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուժերի հարաբերակցության վրա, քանի որ դրանց կիրառում Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի դեմ հնարավոր բոլոր սցենարներում էլ կլինի անարդյունավետ, մի պարզ պատճառով, որ այդ համակարգերին մենք առավել ծանոթ ենք, դրանք շահագործում ենք բավականին երկար ժամանակ, և գիտենք նման համակարգերի արդյունավետության նվազեցման հնարավորությունները։ Այս ժամանակ նշեմ, որ Անգամ այդ համակարգերի ձեռբերման դեպքում Ադրբեջանից բավականին երկար ժամանակ կպահանջի դրանք սպասարկող ռադիոտեխնիկական հետախուզության միասնական համակարգի զարգացման համար։ Չեմ կարծում, թե այս 300 համակարգերի ձեռբերումը Ադրբեջանի կտա որևէ ռազմավարական առավելություն Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է հայ-ադրբեջանական ռազմական հավասարակշռությանը, որը ջանասինաբար փորձում է խախտել Ադրբեջանը, ապա Հայաստանը համարժեք քայլեր է ձեռնարկում այն պահպանելու ուղղությամբ։ Ընդ որում, մենք չենք սահմանափակում զուտ սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ձեռբերմամբ, այլ կիրառում ենք առավել ընդգրկուն և կոմպլեքս միջոցներ, որոնք ներառում են նաև զինված ուժերի մարտական պատրաստականության բարձրացումը, ռազմավարական և մարտավարական նորարարությունները, ժամանակակից պատերազմի վարման մեթոդների ներդրումը, ռազմական և ռազմաքաղաքական դաշինքների ամրապնդումը և այլ ուղղություններ։
Ամեն դեպքում Ռուսաստանը համարվում է ՀԱՊԿ գծով ներդաշնակիցը, այդ հնարավոր վաճառքի մասին ինչ-որ քննարկումներ հայկական ու ռուսական կողմի միջև եղել են, հայտնել է արդյոք պաշտոնական Երևանի իր անհանգստությունը ռուսական կողմին, թե ինչպես եղավ, որ այ մենք ՀԱՊԿ գծով դաշնակիցներ ենք, բայց ռուսները պատրաստվում են այսպես վաճառել 300 համալիրներ Ադրբեջանին։
Քանի որ պաշտոնական դիրքորոշում այդ ուղղությամբ չի եղել, նաև պաշտոնական առումով այս իրավիճակում քննարկումներ չեն եղել, մանավանդ որ վերջին այցը իր մեջ պարունակում էր բազմաբնույթ միջոցառումների իրականացում, կարևոր ռազմաքաղաքական դաշինքի ամրապնդում և նպատակահարմար չգտնվեց այդ ուղղությամբ խոսակցություն բացել։
Եթե այդպիսի վաճառք տեղի ունենա, ի՞նչ է կարծում, դա ի ազդեցությունը կունենա հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։
Չեմ կարծում, որ դա իր ազդեցությունը ունենա հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա, որովհետև մենք ռազմավարական գործընկերներ ենք, մենք միևնույն ռազմաքաղաքական համակարգի անդամներ ենք և մեր համագործակցությունը բավականին սերտ է և նաև փոխադարձ պատրաստակամություն կա ցանկացած խնդիրների անվտանգության վերաբերյալ խնդիրների իրականացման ժամանակ փոխօգնության։
Վերջերս դուք հայտարարեցիք, թե իր զինված ուժերի սպառազինության արդիականացման գործում Հայաստանը շեշտը դնելու է հեռահար ու գերճշգրիտ զինատեսակների վրա։ Արդյոք Հայաստանի կողմից իր սպառազինության արդիականացումը կապված է նաև Ադրբեջանի հակաօդային պաշտպանության ռուսական S-300 համալիրների հնարավոր վաճառքի կամ Բաքվի կողմից նոր զինատեսակների ձեռքբերման հետ։
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը գերժամանակակից սպառազինությամբ համալրելու ծրագրերը կապված չեն S-300 համակարգերի ձեռբերման մասին ասեկոսների հետ, քանի որ ինչպես նշեցի, S-300 համակարգերը Ադրբեջանի ուժերին չեն տա անհրաժեշտ ռազմավարական առավելություն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի զարգացման հայեցակարգային զարգացումներն ունեն մի քանի պատճառներ։ Առաջինը, թեև ձեռբերման սկզբնական փուլերում կպահանջվեն զգալի ֆինանսական միջոցներ, սակայն երկարաժամկետ հեռանկարում այդ համակարգերի ձեռբերումը տնտեսապես առավել նպատակահարմար է։ Այսինքն ռազմական կարողությունների ու զինված ուժերի արդյունավետության ավելացմանը զուգահեռ կապահովեն խնայողություններ դրանք սպասարկող անձնակազմի քանակի և համապատասխան ծախսերի նվազեցման հաշվին։ Երկրորդը, նման սպառազինությունների ձեռբերումը և հետագա շահագործումը պահանջում է բարձր տեխնիկական գիտելիքներով օժտված անձնակազմ, այսինքն մեր ռազմական կրթության զարգացման միջոցառումներին զուգահեռ ստեղծում է արդիական գիտելիքներով օժտված մասնագետների երկարաժամկետ պահանջների երկրի ներսում։ Երրորդը, հեռահար ու գերճշգրիտ համակարգերի օգտագործումը հնարավորություն է տալիս հավանական պատերազմի դեպքում նվազեցնել զոհերի թիվը նույնիսկ հակառակորդի քաղաքացիական բնակչության շրջանում, միաժամանակ ապահովելով նրա ռազմավարական օբյեկտների արագ ու ճշգրիտ խոցումը գործողությունների վարման տարածքի ամբողջ խորությամբ։ Եվ վերջինն ու թերևս ամենակարևորը, այս սպառազինությունների կիրառումը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում առկա այլ համակարգերի հետ համատեղ իրոք նպաստում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանունակության ամրապնդմանը, ամրապնդում ռազմավարական զսպման համակարգը, հատկապես եթե հաշվի առնենք մեր տարածաշրջանում առկա բարդ անվտանգային միջավայրը։
Ըստ Ռուսաստանի այդ վերջերս ստորագրված փաստաթղթի, ռուսական կողմը աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանի Հանրապետությանը արդիական և համատեղելի սպառազինությամբ ռազմական հատուկ տեխնիկայով ապահովելու գործում։ Մի փոքր կմանրամասնեք, խնդրում եմ, կոնկրետ ինչ ուղղություններով է ռուսական կողմը աջակցելու Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինության արդիականացմանը։
Այդ պայմանագրի մեջ նշված հենց այդ նախադասությունը խոսում է ամբողջությամբ նրա մասին, որ նրանք մեզ աջակցություն են ցուցաբերելու ժամանակակից սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ձեռբերման և մեր զինված ուժերը նման սպառազինությամբ և ռազմական տեխնիկայով հագեցման ուղղությամբ։ Այս ուղղությունը մեզ բոլորիս համար էլ հասկանալի է, նաև որ ռազմական առումով որոշակի գաղտնիություն է պարունակում, բայց այն խոստումները և պայմանագրում նշված այն դրույթները, որոնք որ կան, իրականում դա նաև գոյություն ունի և նաև շարունակվելու է։
Վերջին շրջանում Հայաստանի զինված ուժերում տեղի ունեցան հայտնի ողբերգական միջադեպերը։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որ նման միջադեպեր են տեղի ունենում, և ի՞նչ է արվելու նմանատիպ դեպքերի կրկնությունը բացառելու համար։
Իհարկե ցավալի դեպքեր եղան Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մի քանի զորամասերում։ Հիմնականում մենք կարծում ենք, որ մեղքը ընկած է տվյալ զորամասերի կրտսեր և ավակ հրամատարական կազմի վրա, որտեղ դաստիարակչական աշխատանքները ոչ պատշաճ մակարդակի վրա է դրված, և ամենակարևորը ցածր մակարդակի վրա էր վերահսկողությունը։ Ասել է, թե կան կառույցներ, որտեղ որ դերևս մենք աշխատանքի տեղ ունենք։ Տեղի ունեցած դեպքերի հետաքննության և մեղավորների հետ տարված աշխատանքների ժամանակ կրկին անգամ մենք հավաստիացանք բարեփոխումների շարունակականությունն ապահովելու անհրաժեշտության մեջ, և մեր այսօրվա որդեգրած բարեփոխումները կարծում եմ կտան այն արդյունքները, որ մենք ենք ակնկալում, և նաև հասարակությունն է ակնկալում։
Պարոն նախարար, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ զրուցել էր իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։ Այժմ էլ ներքաղաքական խնդիրներին անդրադառնանք։ Հայաստանի քաղաքական օրակարգում թեժաշուն բառակապակցությունը մուտք գործեց դեռ 90-ականների սկզբին, որպես կանոն թեժաշնախոստումներով ու կանխատեսումներով հանդես են գալիս ընդդիմության ներկայացուցիչների իշխանության կողմնակիցներն էլ հակադարձում են, թե ընդդիմությունը փորձում է ցանկալին իրականության տեղ ներկայացնել։ Վերջին 15 տարիներին, սակայն, առնվազն 3 անգամ թեժաշնան կանխատեսումներն արդարացան՝ 1996-ին, 99-ին և 2007-ին։ Ինչպիսին է լինելու 2010-ի աշունը, արդյոք ընդդիմությանը կհաջողվի կրկին հանրության ուշադրություն հրավիրել ներքաղաքական իրավիճակի վրա։ Այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Թեժաշնան շունչը արդեն զգացվում է։ Սեպտեմբերի 2-ին դաշնակցությունն է պատրաստվում հանրահավաքանել, սեպտեմբերի 17-ին հայազգային կոնգրեսը։ Աճից ու ձախից լսում ենք, որ աշնանը նոր կուսակցություններ են ստեղծվելու, օրերս գրել էր հրապարակ օրաթերթը։ Աշնանային քաղաքական օրակարգը պայմանականորեն այսպես անվանենք մեր զրույցը Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա հյուրերի՝ բանաստեղծ հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի և բանաստեղծ հրապարակախոս Մարինե Պետրոսյանի հետ։ Մարինե, վերնշված ցանկին ավելացնեմ, որ կուսակցությունները արդեն սկսել են մարզային այցելություններ կատարել, և երեք, ասենք, Կոտայքի մարզ կատարած այցելության ընթացքում ՀՀ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը հայտարարեց, ես մեջբերում եմ, կան կարծիքներ, որ ՀԱԿ-ը հոգնել է, սեպտեմբերից մենք կփորձենք ապացուցել, որ թայմաուտ չենք վերցրել, ոչ մի կորուստ այս ընթացքում մենք չենք կրել։ Ձեր կարծիքով որքանով ՀԱԿ-ը կհաջողի իր այս ծրագրերի մեջ
Մանուկյանի ասացին, չնայած ես ինքս չեմ կարդացել, բայց ձեր այդ մեջբերմամբ ենթադրում եմ, որ մեկը ինձ գուցե առարկում, ասեմ, որ խնդիրը նա չի, որ ՀԱԿ-ը հոգնել է կամ այդ մարդիկ, որոնք շարժման կորիզն են հոգնել են, ոչ թե ՀԱԿ-ն է հոգնել, այլ ՀԱԿ-ի ղեկավարը որոշել է փոխել ամբողջ ռազմավարությունը, այսինքն ներքին խնդիրների տեղը առաջին պլանամուղել արտաքին խնդիրը, որը իմ կարծիքով, այսինքն հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերությունների լուծումը արագ հնարավոր չի, և այդ դեպքում, եթե դու առաջնայինը դա ես դարձնում, այսինքն ասում ես, մինչև դա չլուծվի, մնացած հարցերը չեն լուծվի, Հայաստան չի զարգանա, այդ դեպքում դու կանգնացնում ես շարժումը։ Խնդիրը դա է, իսկ թե ինչ կանի ՀԱԿ-ը, ինչպես գնա մարզեր, իհարկե մարդկանց մեջ այնքան մեծ դժգոհություն կա, որ եթե ընդդիմություն համարող ուժը գնում է մարզեր, բնականաբար այնտեղ մարդիկ կընթառաջեն,
կկաշեն գնում, օրինակ երկիրներ է գնում եւ այլն, դրա համար ես ընդհանրական նշեցի։ Կանդրադառնանք դեռ դրան, որ առաջին պլան են մղվել արտաքին քաղաքական խնդիրները, բայց Տիգրան, եւս մի մեջբերում նախկին քաղամանտարկյալ ԵԿՄ նախկին փոխնախագահ Մասնիկ Մալխասյանը էլի խոսել էր արտահերթ ընտրությունների մասին, նշելով, որ կոնգրեսը չի հաշտվելու հերթական ընտրությունների հետ, քանի դեռ վանտերում են ազատամարտիկները, 14 քաղամանտարկյալներ կան, եւ գնալ հերթական ընտրությունների կնշանակի մասնակցել նույն ֆարսին։ Հերթական ընտրություններին մնացել է կարծեմ 1.5 տարվաչափ ժամանակ։ Այո, խորհրդանական ընտրություն։ Այս պայմաններում դուք որքանով եք իրատեսական համարում էլի արտահերթ ընտրությունները քաղաքական օրակարգի թիվ 1 հարց առաջադրել է։
Ես կարծում եմ, որ անկախ ամեն ինչից պետք է արտահերթ ընտրությունները լինեն քաղաքական օրակարգի առաջին հարցը, թիվ 1 հարցը, որովհետև ինչպես Միասնիկ Մալխասյանն ասել, իրոք կան խնդիրներ, որոնք թույլ չեն տալիս այդ հարցը հանել օրակարգից։ Այլ բան է, որքանով է դա հնարավոր, այլ բան է, որքանով է դա իրատեսական։ Բայց եւ իշխանապահության պահանջը եւ արտահերթ ընտրությունները պետք է մշտապես պահել օրակարգում եւ մշտապես դարձնել առաջին հարցը։
Մարինե, ձեր նախորդ դիտարկման հետ կապված այլ վերլուծաբաններ նշում են, ես կարող եմ Մեդիկ Անդրեասյանին օրինակ մեջ բերել, որ առաջիկա մի քանի տարիներին ուզենք թե չուզենք Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումները պայմանավորված կլինեն արտաքին խնդիրներով, մասնավորապես օրինակ վերջերս ռուս-հայկական նոր պայմանագրի գործադրման մեթոդներով եւ արդյունքներով։ Դուք կփորձեք վիճարկել։
Իհարկե կփորձեմ վիճարկել։ Նախ պայմանավորված կլինեն շատ անորոշ հասկացությունը, ինչ որ առումով իհարկե ցանկացած Հայաստանի ներքին խնդիր կապված է արտաքին, ամեն ինչի հետ կապված է, կարող ենք ասել նույնիսկ ինչ որ Պաղեստինում ինչ կնի կապված է, բայց դա չի նշանակում, որ դետերմինացված, այսինքն դու քո խաղը չունես, դու ոչինչ չես կարողանա, պետք է նստես, սպասես, թե դրսում ինչա կատարում։ Կոնկրետ ռուսականը, ես ճիշտ հակառակն եմ կարծում, այս վիճակը, ասենք որ Հայաստանը այսքան մեծ կախման մեջ ենք ավ Ռուսաստանից, ինձ օրինակ հակառակը ստիպում է ակտիվանալ, եւ ասենք բաներ կան, որ կարող էիր ավելի դանդաղանալ, հիմա դու պետք է ավելի արագ անես, որտեղ ժամանակը շատ քիչ է, ինքը ժամանակա տրված, եթե այս ժամանակն էլ չօգտագործես Հայաստանը քիչ թե շատ ինքնուրույն գործոն դարձնելու համար, դու ընդհանրապես կկորցնես, արդեն հաջորդ անգամ Հայաստանը չի լինի պարզապես։
Կարծում եք, արդյոք որ այդ խնդիրների շուրջ հնարավոր է համաժողովրդական շարժում։
Ես առհասարակ կարծում եմ, որ ներքին եւ արտաքին խնդիրների տարանջատումը Հայաստանում խիստ շինծու արհեստական բան է, եւ կարծում եմ, որ ամեն ինչ, ինչ որ ստեղծված է իրավիճակը Հայաստանում, պայմանավորված է Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված ստատուս քվոյով։ Այն ստատուս քվոն, որ կա Ղարաբաղյան հարցի մեջ, ճշգրտորեն արտացոլված է Հայաստանի ներքին կյանքում։ Ես ես ասեմ, կարելի է գնալ որևէ գյուղ, տեսնել, ասենք, որևէ գյուղապետի, եւ տեսնել, որ այդ գյուղապետը ինքը իրանից ուղղակի ներկայացնում է ստատուս քվոյի մարմնացումը, արցանը։ Ամենտեղ դա այդպես է, եւ ես ասեմ, որ եթե դա այդպես չլիներ, մենք որևէ առանձին վերցրած բնակավարում, որևէ առանձին վերցրած հատվածում մեր հայրենիքի կունենայինք, ասենք, որոշակի տարբերություն ստեղծված իրավիճակից, բայց այս տոտալ դեգրադացիան, որ կա, դա խոսում է նրա մասին, որ դրա աղբյուրը մեկն է։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ եթե Ղարաբաղի ստատուս քվոն փոխվի, կփոխվի նաև Հայաստանի ներքին իրավիճակը, մի ոպե կարո՞ղ ես ավելի կոնկրետ դա բացատրել, ոնց ես դա պատկերացնում։
Ես կարծում եմ, որ սկզբում ասացի, որ արտաքին եւ ներքին խնդիրներ որպես այդպեսին առանձին չկան, ուրեմն Հայաստանը պետք է միաժամանակ լուծի եւ իր ներքին խնդիրները եւ արտաքին խնդիրները, դրանք իրարից առանձնացնել հնարավոր չի։ Այսինքն հնարավոր չի Հայաստանում ասել, լավ, Ղարաբաղի հարցը ցանկացած քաղաքական գործի, ճայ հիմա երևի մենք այդ երրորդ ուժին էլ ասացի կանդրադառնանք, ցանկացած քաղաքական գործի, որը քաղաքական թատերաբեմա դուրս գալիս, նա պետք է պատասխանի նաև Ղարաբաղին վերաբերող հարցին։ Դա կլինի կոշտ ազգայնական պատասխան, դա կլինի իրատեսական պատասխան, որը ընդունված է համարել պարտվողական։ Ես կարծում եմ, որ պետք է Հայաստանը լիներ Ղարաբաղյան պրոցեսի մեջ շատ ակտիվ դերակատար։
Չէ, հիմա այսօր ինչ է պետք անել։
Այսօր այսօր պետք է իշխանապահություն անել Հայաստանում։
Չէ, ես Ղարաբաղի հարցում։
Եվ դրանից հետո դնել նաև Ղարաբաղի հարցը։
Բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում էր, որ մինչև հակառակ ձևով էր ասում, առաջ պետք է Ղարաբաղի հարցը լուծի, հետո, որովհետև իշխանապահությունը ոչինչ չի փոխի։ Լևոն
Տեր-Պետրոսյանը նման բան երբեք չի ասել։
Ոնց չի ասել։
Տեքստը ճակերտներով խոսում է։
Ես բառացի կամ երկու բառ սխալ ասեմ,
որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երբեք չի ասել։
Չէ, ես ասում տեքստը։
Պետք է լուծվի Ղարաբաղի հարցը։
Ասել է։
Հետո
հասկացողի համար ասել է։ Մինչև
ցույց տաս։ Այ ոնց որ քիչ առաջ
առանց հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական արբիսների կարգավորման Հայաստանի ոչ անվտանգությունը, ոչ դեմոգրաֆիական վիճակը, ոչ էլ տնտեսությունը չեն զարգանա։ Անկախ ամենակարևորը, անկախ նրանից, թե ինչ իշխանություն կլինի։
Անկախ
դա։ Այսինքն, եթե անկախ նրանից, այդ դեպքում ուրեմն պետք է առաջ Ղարաբաղի հարցը լուծես, չէ՞, թե ինչ է, այդքան ռիսկի գնում, այդքան մեծ բաներ ջանքեր թափ իշխանություն ունի, երբ որ դրանից ոչինչ չի փոխվելու Հայաստանը։ Տրամաբանական, չի՞, Տիգրան ջան, հասկացողի համար ավելի պարզ ասել հնարավոր չի ուղղակի։
Կոնտեքստը, որտեղ դա ասվել է, դա չի վերաբերում ես ընդհանուր խոսակցությանը։
Եվ դրա համար ես ուզում եմ առաջարկել անցնել այդ երրորդ ուժի ձևավորման մասին խոսակցությունը,
Մարինե։ Դա հստակ կապված են։
Այո, Մարինե, հենց վերջերս դուք խոտված էիք հրապարակել նորընդդիմության անգամ կառուցվածքի վերաբերյալ քաղաքական ծրագիր։ Մի մեջբերում անեմ այդ հրապարակումից։ Նորընդդիմությունը չպետք է հավաքվի մեկ լիդերի շուրջ, որտեղ հենց այդ հանգամանքը մեկ լիդեր ունենալը հանգեցրեց 2008-ի շարժման պարտությանը։ Հայաստանում այսօր ընդդիմադիր է բնակչության բացարձակ մեծամասնությունը, մեկ լիդերը, ով էլ որ լինի այդ մարդը, չի կարող միավորել ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը։ Մեկ լիդեր, եթե լինի, ընդդիմադիր այս կամ այն հատվածը կմնա դուրս, ոնց որ եղավ Տեր Պետրոսյանի դեպքում։
Համաձայն։ Ես մի կարևոր ուղում անում, ես երբեք չեմ ասել երրորդ ուժ այդ բառը, բառակապակցության ենթակառակը գործածում է նոր ընդդիմության հակառակորդները, որովհետև իրականում այսօրվա ընդդիմությունը չէ, հենց այդ որ երկրորդը չկա, որովհետև հակը ասում եմ արդեն ընդդիմություն, ֆորմալ առումով ընդդիմություն, ինքը Սերժ Սարգսյանին ընդդիմադիր չի ընդհանրապես։ Քիչ թե շատ ընդդիմադիրը Ռոբերտ Քոչյանի, թե շատություն դարձնեք, բոլոր ընդդիմադիր ելույթները Քոչյանի դեմ են, Սերժի դեմ ստեղության ոչ մի արդյում ընդդիմություն։ Դրա համար դա նոր ընդդի, ես ասում եմ նոր, ոչ թե երրորդ։
Ձեզ համար երևում են այն գործիչները կամ այն խավը, որի հիմքի վրա կարող է ձևավորվել այդ նոր ընդդիմությունը ըստ Մարինեի, երրորդ ուժը ըստ այլ վերլուծաբանների գուցե։
Ես հիմա պետք է հետ գնամ այդ թեմային, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության զարգացման ամենակարևոր խնդիրներից մեկը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն է։ Ուրեմն միջև Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը Հայաստանում մնալու են այն ուժերը, լինի ընդդիմություն, թե լինի իշխանություն, որոնք այդ Ղարաբաղյան խնդրի դերակատարներն են։ Նոր ուժ ես չեմ պատկերացնում։ Նույնիսկ երբ որ թերթում կարդում եմ, որ փորձում են ինչ-որ փող դնել, բանանել, սա 2007 թվականը չի, 2006 թվականը չի, որ բարձավաճ Հայաստան ստեղծեն եւ այլեւարեն կամ նմանատիպ ինչ-որ բաներ ստեղծեն, ես չեմ տեսնում այդ ուժին։ Ես չեմ տեսնում նաեւ դրա պահանջարկը հասարակության մեջ, դրա անհրաժեշտության դիտակցությունը չեմ տեսնում։ Եթե տեսնեի, միգուցե ինձ համար շատ կարևոր է, որպեսզի լինի մի ուժ, որը բոլոր խնդիրները կլուծի, մենք էլ կգնանք տուն, կզբաղվենք մեր գործերով։
Ես ասեմ, որ նոր ընդդիմությունը բնականաբար ոչ թե փողի վրա հիմնվելու, այլ գաղափարի, ես հենց իմ ձեր հիշատակած հոդվածում դա եմ ուզում ասել, որ պետք է հստակեցնել գաղափարները։ Տեսեք, հակը կազմավորվեց, շոթեստյակ գրված է իր հռչակագրում, կազմավորվեց սամանդրական կարգը վերականգնելու խնդրի շուրջ։ Բայց եթե այսօր բոլորի համար ակնհայտ է, որ այդ խնդիրը հետաձգվում է, այսինքն ձգվում է, որովհետև եթե պայմանավորում ես Ղարաբաղի հարցում, դա բոլորս էլ հասկանում ենք, երկորում լուծվելի խնդիր չէ, այսինքն դու դա հետաձգում ես անորոշ ժամանակով։ Եվ այդ դեպքում դուրս է գալիս, որ հակը, եթե խնդիրը հանում ես, որի շուրջ միավորումը կատարվել է, ուրեմն ունում ամենակ մարդը, այսինքն հակը այսօր պահվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շուրջ, հակում այսօր մնացել են մարդիկ, ովքեր ուղղակի անվերապահ վստահում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Եվ այդ դեպքում ես Ժիրս Սեֆլյանը քիչ առանձին դեպք է, դրան չի ուզի անդրադառնալ, բայց մեծ մասը այդպես է։ Հիմա, եթե ես նոր ընդդիմություն եմ պատկերացնում, ես պատկերացնում եմ գաղափարի շուրջ։ Ինձ ոմանք առարկում են, որ դա նույն բանն է, ինչ որ հակը։ Հե, բոլորովին նույն բանը չի, որովհետև հակում միավորված ուժերը հստակ գաղափարական, իհարկե ունեն ինչ որ թեքում, եկ ավելի, բայց իրան գաղափարական սկզբունքով չի բաժանված, այնտեղ լղոզված է ամբողջ դաշտը։ Ես առաջարկում եմ նոր ընդդիմությունը կառուցել գաղափարական հիմքի վրա, ես ինձ պատկերացնում ազատականի մեջ, որովհետև ես ազատական եմ, ես գիտեմ, որ Հայաստանում կան նաև սոցիալիստներ, կարող են ասենք սոցիալ-դեմոկրատի ձևով հանդես ես գալ, կարևորը քանիս է, չի, եթե իրանք կորիզը լինեն, իրանք կստեղծեն իրան շուրջ այդ բանը։ Եվ կամ պահպանողական, ես մի հատ ավարտեմ, ուրեմն ինչու՞ն է խնդիրը, ես մի քիչ միտքս կտրվում է, ես մի քիչ ավելի երկար խոսեմ։ Ուրեմն դա ինչու է դա կարևոր, որովհետև այդ դեպքում դու միայն ամեն ինչ չես հետաձգում, այսինքն դու եթե դաշտը հստակացնում ես, դու նախ վերցնում ես ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը եւ գաղափարական հստակեցում ես կատարում, այսինքն իշխանապահությունից հետո արդեն կան պատրաստի ուժեր, այսինքն կա քաղաքական համակարգը։ Ինձ համար իշխանապահություն բառն էլ այդքան ցնել չի, ինձ համար ամենակարևոր խնդիրը քաղաքական համակարգի վերականգնումն է։ Եվ այդ դեպքում եթե դու այդ տեսակ ընդդիմություն ես ստեղծում, դու արդեն հիմքը ստեղծում ես վերականգնում, արդեն նույնիսկ առանց իշխանապահության դու համակարգը վերականգնում ես։
Ես պատահական չտվեց այդ հարցը, թե քանի սոցիալիստ կա Հայաստանում, քանի լիբերալ կա Հայաստանում եւ քանի պահպանողական կա, ու բոլորովին քանակը նկատի չունեմ, ամենևին դա չի նպատակս հարցիս, նկատի ունեմ, թե Հայաստանում կա արդյոք լիբերալ, պահպանողական եւ սոցիալիստական մտայնություն հասարակության մեջ, եւ որտեղ է այդ մտայնությունների սահմանը, արդյոք որտեղ որ առաջանում է Ղարաբաղի հարցը, Ղարաբաղի կարգավորման շուրջ դիտքորոշում հայտնելու հարցը, այս բոլոր բաները չեն մղվելու երկրորդական պլան, երրորդական պլան, որտեղ այդ սահմանը, որովհետև բոլոր տեսակի բաները ի վերջո բաժանվում են մի մեծ խմբի, որը ես պայմանականորեն կարող եմ կոչել կեղծ ազգայնականներ եւ ճշմարիտ ազգայնականներ, նախապես ասեմ, կեղծ ազգայնականներ ասելով նկատի ունեմ իշխանություններին, ճշմարիտ ազգայնականներ ասելով նկատի ունեմ ընդդիմությանը, որը այս ժողովրդից ոչինչ չի թաքցնում եւ ասում է, որ պետք է խնդիրները լուծվեն այսպես, այսպես, այսպես։
Ասեմ, որ այդ կեղծ, ոչ կեղծ, դա ինձ թվում է շատ վտանգավոր բաժանում, որտեղ բարախոսական տար ունի իր մեջ։ Ես տվել եմ կլասիկ բաժանումը քաղաքական ուժերի, սոցիալիստներ, ազատականներ եւ պահպանողականներ։ Իհարկե, այդպես կլասիկ ձևով Հայաստանում դրանք չկան, բայց խնդիրը հենց դրանք կազմավորելն է, դրա հիմքերը կան։ Օրինակ ազատականի մասով եթե ասեմ, ես ազատական եմ, ես կարծում եմ ազատականությունը Հայաստանում, շատերն ասում են ազատականությունը այսօր չի կարող մեծ ժողովուրդ հավաքել իր կողմը, համաձայն եմ այսօրվա վիճակով, այդպես է, որովհետև ինքը վարկաբեկված է եւ խեղաթյուրված է, որովհետև ասենք հայոց համազգային շարժումն է համարվում, երբ ասում են ազատական, հայոց համազգային շարժումն են պատկերացնում, իսկ հայոց համազգային շարժումը, երբ որ եկավ, հիշում եք, իշխանության, ազատականությունը շատ մեծ վարկանիշ ուներ Հայաստանում եւ ընդհանրապես բոլոր պոստսովետական երկրներում, եւ մարդիկ ազատական տնտեսություն ասելով պատկերացնում էին, ասենք, արևմուտքի բարգավաճ եւ այն տնտեսությունը, եւ մտածում այդպես կլինի, բայց այդպես չեղավ, եղավ ճիշտ հակառակը, մարդկանց մեծ մասը աղքատացավ, դա իհարկե ուներ իր օբյեկտիվ պատճառները, բայց մենակ օբյեկտիվ պատճառները չէին, եւ հայոց համազգային շարժում ընդհանրապես իր վրայից գցեց բոլոր տեսակի պատասխանատվությունը, ասաց ամեն ինչ պայմանավորեց պատերազմով, եւ ստեղծեց այն կեղծ պատկերացումը, որ ազատականությունը հենց այդ է, որ դու ոչ մի պատասխանատվություն չես վերցնում, շուկան ամբողջովին ազատում ես, դեռ այդ շուկան էլ չկա, իհարկե մոնոպոլիա, եւ ժողովրդի մեջ եթե այդ պատկերացումը իշխի, որ ազատականությունը դա է, առանց պատասխանատվության բնականաբար կառաջանա
Ես կարծում եմ, որ ոչ մեկը չփորձեց, որպեսզի հակառակն ապացուցեր։
Ես ուզում եմ հակառակն ապացուցել, այսօր որ
ազատական այն ժամանակ չփորձեց եւ այն ժամանակ որևէ մեկը չէր փորձանում փորձել դա։ Իսկ ես կարող եմ հակառակն ապացուցել, որ այդ ազատականացման process-ը ի վերջո տարավ մեզ ճգնաժամից դուրս գալու։ Ես քեզ եթե ես նայել ես ունեմ մի ֆիլմ Հայաստանում էներգետիկ ճգնաժամի հաղթահարման մասին, կարող եմ այդ դիսկը տալ նայես եւ այնտեղ շատ պարզ երևում է, թե ոնց ազատականությունը մեզ հանեց էներգետիկ ճգնաժամից։
Մարինե, հայաստանի կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը այս երրորդ ուժի կամ նոր ընդդիմության ձևավորման կապակցությամբ դառնալ էր ուղակի իշխանության փորձը ջլատել եղած համախմբումը, կամ էլ ըստ նրա այդ մարդիկ համարժեք չեն գնահատում քաղաքական իրողությունը և իրենց ամբիցիաները, հավակնությունները թույլ չեն տալիս սառնասրտորեն հաշվարկել քաղաքական իրողությունները։ Կհամաձայնեք, որ այս ընդդիմներում
ես ասում, որ այդ մտահոգությունը, որը ընդդիմադիր թերթերում ինչպես շրջում է, պատվեր կատարել, ինչ որ ինչ են ասում ագենտներ, չգիտեմ, դա շատ վտանգավոր բան է, ականներ, հա, մոռացել է, ական, դա շատ վտանգավոր բան է, որտեղ շատ հիշեցնում է 37 թիվը, իհարկե վիճակը այնպես է, որ 37 թիվ չի հասնի, բայց դա երևույթը իրական նույնն է, եթե դու անընդհատ դիմացինիդ մեջ կասկածես ինչ-որ ագենտի և այլն, դու փակես ընդհանրապես բանավեճի տեղը։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես ասեմ, ես երբ որ միացել եմ շարժմանը, ես չեմ միացել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ես միացել եմ շարժմանը, եւ ինձ համար շարժման մեջ ամենաթանկը եղել է հասարակության ակտիվությունը, եղել են այն մարդիկ, դրանց թվունավի ընթերցողները, ոնց ես խոստումներ եմ տվել։ Ես այսօր գալուց առաջ մի հատ նայեցի իմ ամոչ, ես 3 տարի ամեն շաբաթ-օդվատ եմ գրել հայկական ժամանակում, եւ նայեցի ու ուզեցի տեսնել ինչն է, ասենք, կա ինչ որ բաներ հնացել են, ես տեր եմ իմ ասածներին, թե չէ։ Ամենագլխավոր ասածը, որ ես խոստում եմ տվել, ոչ պես իհարկե ես քաղաքական գործիչ չեմ, որ ուղղակի խոստում տամ, բայց քիչ թե շատ ես եմ քաղաքականության մեջ եղել, ես խոստում եմ տվել, որ ես Հայաստանը մենք կփոխենք, եւ մենք կկառուցենք ավելի լավ Հայաստան, եւ մենք դա կարող ենք։ Ամենակարևորը ինձ համար այդ է, որ ես հավատում եմ, որ մենք կարող ենք։ Եվ եթե հիմա, ասենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գալիս է ասում, մենք չենք կարող, մենք պետք է սպասենք, մինչեւ այնտեղ հայ-ադրբեջանական հարցը լուծվի, իսկ ես գիտեմ, որ այդ լուծումը այսօր ինքն էլ այդ է ասում, ունակ ես չգիտեմ, ինքն էլ ասում է, որ հիմա այսօր լուծումը 10 տարի առաջվանից վատն է, ասենք վատ լուծում է, բայց ինքը ասում է, մենք ստիպված պետք է գնանք, ասենք դրան ես համաձայնել չեմ կարող։ Դա ինձ համար սկզբունքն է, ես պետք է հավասար մնամ նրան, ինձ համար ինչ համար է կարելի
ասում, մենք չենք կարող Լևոն Պետրոսյանը
ավելի վատ բաներ ասում, ասում
մենք կարող ենք 2009 թվականի մարտի 1-ի իր ելույթում ասում էր, մենք կարող ենք, եթե SSSS խմբերը դան միանան մեզ, կան միանան այս
շարժման,
ես միացել եմ շարժման, իսկ ես ասում եմ, ես 2007 թվականին միացել եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սկսած շարժմանը, որովհետև եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2007 թվականի սեպտեմբերին չէր մտնում քաղաքական ասպարեզ, այդ շարժումը չէր սկսվում, այդ շարժումը սկսել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ունի, ասենք, իրավունք դիմելու մարդկանց, ես ասում եմ 2009 թվականի մարտի 1-ին նա շատ պարզ ասում էր, երբ որ բոլորը կգիտակցեն, որ անհրաժեշտ է իշխանապողություն եւ կմիանան շարժմանը, այդ ժամանակ կլինի ինչ որ փոփոխություն։
Ոչ, չէր ասում, նա ասում էր, որ Տիգրան Ազիզյանը ասել է,
խնդիրներ ունեին, գնում էին իրենց խնդիրները լուծում էին, չգիտեմ, ՀԴՄ-ները խնդիրներ ունեին, իրենց խնդիրները լուծում էին, բոլորը օգոստոսին նա դիմում էր մյուս կուսակցություններին, ասում էր, երբ որ եկեք միանանք, անենք այդ իշխանապողությունը, այդ մյուս կուսակցությունները չէին միանում, դրա համար ի վերջո ինքը ասում էր, որ
ես
ամեն հնարավորություն,
մեր հնարավորությունը դա չի, մեր հնարավորությունը շատ ավելին է, եւ ես սկզբունքորեն չեմ կարող ընդունել այն ընդդիմությունը, որը, ասենք, ժողովրդի ամբողջ այդ ոգին կոտրում է, բաստոյն մարդկանց հանում է, դու այդ ոգևորությունը, մարդիկ կամ ինձ ասում են, դու էիր ոգևորվել, դու էիր մեղավոր, ուրեմն եւ բաստոյն մենակ ես էի, ուրեմն ինձ դրանից բացի ոգևորված չկար, այդ ժողովուրդը, որ եկել էր այդ հրապարակ, այդ ոգևորությունը դրանից հետո ջարդել, եւ մի անգամ չասել, որ մի բան լինի, ես սխալ արեցի, ես
տեղը ցույց տաս, ասում ես նոր ուժ, որը անհնար է ուղղակի։
Ես համարում եմ, որ մեղավոր եմ, որ ես մի քիչ
անհնար եմ,
անվերապահ հավատացել եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, անվերապահ չնաճեմ
հավատել մարդկանց, որոնք կարող էին միանալ, մի ուժ սարքել, մի ուժ ստեղծել, դու իրանց շեղում ես դեպի մի կողմ, որը չկա։
Ես իրանց չեմ շեղում, ես ասեցի, ես իմ մասով ստեղծում եմ այդ նոր ազատական ուժը, որը իմ կարծիքով կհանի, եթե Հայաստանում ազատականությունը վերականգնվի, եւ տնտեսությունը, եթե իմ կարծիքով Ղարաբաղի հարցը չի հանելու Հայաստանը այս վիճակից, այլ հանելու է տնտեսությունը, եթե ստեղծվի այն դինամիկ ազատական տնտեսությունը, որը կարող է ստեղծվել, եւ եթե մարդիկ մի քիչ սեփական սխալները ընդունեն, ասեն, որ հիմքից ինչ որ բան սխալ է գնացել եւ ուղղեն, այդ դեպքում շատ հանգիստ ամեն ինչ կլուծվի, եւ ես պարտավորություն մարդկանց առաջ, որոնց ես ինչ-որ բաներ եմ խոստացել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին բանաստեղծ հրապարակախոս Մարինե Պետրոսյանը եւ բանաստեղծ հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի ԱՍԻ Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը ասում է. Վերջին 1-2 ամսում քաղբանտարկյալների թեման կարծես թե մարել է։ Գուցե արձակուրդներն էին պատճառը, սակայն պետք է հաշվի առնել, որ ապօրինի եւ անարդար դատապարտված տղաները շարունակում են նստել առանց արձակուրդների, եւ ահա այս թեմային առադարձան այսպես ասած դրսից։ Եվրոպական լիբերալ դեմոկրատական եւ բարեփոխումների կուսակցությունը կոչ է արել Հայաստանի իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին, թող ինձ ներեն հարգարժան եվրոպացիները, բայց ես այդ կոչերում երեսպաշտության որոշակի տար եմ տեսնում։ Ակնհայտ է, որ մարտի 1-ի իրադարձությունները ու քաղբանտարկյալների առկայությունը 2008-ի նախագահական ընտրությունների հետևանք են։ Ինչպես է նույն Եվրոպայի խորհուրդը արձագանքել այդ ընտրություններին։ Նրանք փաստորեն փառաբանեցին ընտրությունները, քարտ բլանշ տալով իշխանություններին հետագա բոլոր բռնությունների և ռեպրեսիաների համար։ Հրապարակի թղթակիցը տեղեկացնում է, Գյումրու բազմաշնոր քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը պարզում է ոչ միայն Գյումրու հավերժ քաղաքապետն է, այլև Եզնիկ կողբացու իրական հետևորդ։ Անունացորդ հանրապետական Վարդան Ղուկասյանը քաղաքապետի դժվար աշխատանքը համադրում է հոգևոր գործունեության հետ, հավատքի վերաբերյալ գրքեր է հրատարակում։ Առաջիկայում լույս կտեսնի Վարդան Ղուկասյանի հոգևոր երկրորդ գիրքը, այդ գիրքը պարոն Ղուկասյանը անվանակոչել է «Եղծ աղանդոց»։ Վարդան Ղուկասյանը իրականում սկսել է ազգի և առաքելական եկեղեցու առողջացման ծրագիր և որոշել է իր հոգևոր երկերով պայքարել աղանդների դեմ։ Այլ հարց է, թե ովքեր են պարոն Ղուկասյանի պատկերացմամբ աղանդները, հաստատ ցեղակրոն նժդեհականները չեն։ Ճիշտն ասած, Սուրբ գրքերը, երբ որ նմանատիպ ձևով հրատարակում ենք, դա ծաղկակաղ է արվում վարդապետների մեկնություններից, թերթի է զրույցում բացատրել է քաղաքապետը։ Ես ուղղակի ցավում եմ ձեր անտեղյակության վրա, որ այդտեղ շատ բաներ չգիտեք։ Դուք կարդացել եք առաքելական եկեղեցու վարդապետությունը ընդդեմ աղանդավորական մոլորության գիրքը, հանդիմանել է քաղաքապետը։ Պարզվում է, այդ գիրքը ևս Վարդան Ղուկասյանն է գրել։ Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Հայ-ռուսական համաձայնագրի շուրջ ծավալված քննարկումների առանցքում թերևս պետք է լինի ոչ թե այն, թե ինչքանով էր տեղի ունեցածը լավ կամ վատ, ինչքանով էր պետությանը պետք և ինչքանով իշխանությանը, այլ թե ինչու անկախության 20-րդ տարում մեր անվտանգությունն առավել ամրանալու, անվտանգությունն ապահովելու հարցերում առավել ինքնուրույն դառնալու փոխարեն, Հայաստանը դարձավ առավել խոցելի և ստիպված եղավ առավել բացահայտ դիմել Ռուսաստանի պաշտպանությանը, կամ ինչու Հայաստանը չկարող ուղացավ հրաժարվել Ռուսաստանի այդ օրինակ պաշտպանությունից, ինչի համար Հայաստանը անկասկած ինչ-որ բանով վճարելու է, քանի որ ձրի պանիրը լինում է միայն մկանթակարդում։ Խնդիրն այն է, թե արդյոք Հայաստանը ունակ է փոխվել։ Այս Հայաստանը չի կարող ինքնուրույն լինել, չի կարող լինել ինքնավստահ։ Այս Հայաստանի ապագան Ռուսաստանի գերիշխանության տակ ավելի ու ավելի խորը թաղվելն է։ Այդ խորությունից կարող է դուրս գալ միայն այլ, ուրիշ, նոր Հայաստանը, վերափոխված Հայաստանը։ Հայոց աշխարհը օրինած երկրից պատգամավոր Հեղինե Բիշարյանին հարցրել է. Ադրբեջանի կողմից այս 300 ձեռք բերելու դեպքում չի խախտվում արդյոք հավասարակշռությունը ռազմական առումով։ Պատասխան. Ընդհանուր առմամբ մեր տարածաշրջանում, երբ որևէ երկիր նոր սպառազինություն է ձեռք բերում, խախտում է ռազմական հավասարակշռությունը։ Նախ անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ Ադրբեջանի այս 300 ձեռք բերելու մասին լուրերը պաշտոնապես հաստատված չեն։ Իսկ եթե Ադրբեջանը ձեռք բերի այս 300 կայանքներ, ապա կարծում եմ այդ համակարգերը նրան չեն տալու անհրաժեշտ առավելություն այն պարզ պատճառով, որ դրանք պաշտպանական համակարգեր են։ Կապիտալը գրում է. Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կարծում է, որ ռուս-բելարուսական կոնֆլիկտը անձնական է, այլ ոչ թե միջպետական։ Ռուսաստանի և Բելարուսի միջև ոչ մի կոնֆլիկտ գոյություն չունի, այն ինչ տեղի է ունենում, միանգամայն սուբյեկտիվ է, դա անձնական բնույթի կոնֆլիկտ է, ասել է Լուկաշենկոն, հավելելով, որ չի արձագանքելու ռուսական լրատվամիջոցների կեղտոտ ելույթներին, նկատի ունենալով ռուսական NTV հեռուստաալիքի ցուցադրած «Կրյոսնի բացկա» ֆիլմերի շարքը, որոնցում ինքը հանդես է գալիս որպես հոգեպես հիվանդ ավտորիտար ղեկավար։ Բելարուսի նախագահը ասել է, որ անձամբ այդ ֆիլմերը չի դիտել, սակայն նրան պատմել են նրանց բովանդակությունը։ Այդ ֆիլմը իմ մասին չէ, դա նրանց մասին է, նշել է Լուկաշենկոն, նկատի ունենալով Ռուսաստանի ղեկավարությանը։ Բելարուսի նախագահը նաև հայտարարել է, որ պատրաստ է պրագմատիկ հարաբերություններ կառուցել Ռուսաստանի հետ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետության հյուսիս Լոռու մարզի մեր թղթակից նայցրել է Հանրապետության քաղաքային կարգավիճակ ունեցող ամենափոքր համայնքներից մեկը՝ Շամլուղ։ Վերջին տարիների համատարած գազաֆիկացումը շրջանցել է քաղաքատիպ ավանը, Շամլուղի միակ մանկապարտեզը կիսավեր վիճակում է, հիվանդանոց այստեղ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Լոռու մարզից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Շամլուղը Լոռի ամենափոքր քաղաքն է։ Մարզի որոշ գյուղեր, ինչպես տարածքով, այնպես էլ բնակչությամբ Շամլուղից առաջ են անցել։ Այստեղ 1000 մարդ է ապրում։ Շամլուղի կենտրոնում այսօր հատապտուղների վաճառքի օր է։ Մոտակա անտառներից հատապտուղներ են հավաքում բնակիչները ու վաճառում Ալավերդիից եկածներին։ Նրանք էլ այն հասցնում են Երևան։
Շատ դժվար գործ է, շատ։
Լոռի այս քաղաքում այլ քաղաքների համեմատ գործազրկության խնդիր գրեթե չկա։ Բնակչության 80%-ն, ինչպես քաղաքապետ Լենդրուժ Բեժանյանն է ասում, աշխատանք ունի, կամ հանքերում են աշխատում, կամ էլ անտարի բերքու բարիքը վաճառում։
Եթե մարդ ուզում աշխատի, Շամլուղում աշխատանք կա։ Անտարտեսությունում են աշխատում։
Շամլուղեցու միակ գործատուն Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատն է։ Այս ընկերության պղնձի հանքերում շուրջ 100 շամլուղեցի է աշխատում։ Շամլուղեցիները, սակայն, բավարարված չեն միակ գործատուով, աշխատանք են ուզում։
Այդքան աշխատատեղ չունի։
Հա, բարձրալա։ Մի հետ տղեկի գործը մի փոքր դնենք, այ կանանց աշխատատեղ չկա։ Աբսոլյուտն է, բոլոր կանայք անգով։ Բարապեն, բոլոր։
Տեղի հիվանդանոց։
Տեղ հիվանդանոց է եղել։
Իսկ հիմա հիվանդանոց է չկա։ 48 տարեկանից առանց աշխատանքի մեջ։ Դա ճիշտ է, դե փոգունի 55-ից փոշակային։
Մարզի ամենափոքր քաղաքի խնդիրն այլ է՝ տեղական բյուջեն չի հավաքվում, ոչ թե այն պատճառով, որ բնակիչները հարկեր չեն վճարում, այլ որ Շամլուղի արդեն նախկին բնակիչները հեռանալով քաղաքից մեծ պարտքի բեռ են թողել քաղաքապետարանի ուսերին։
Ունեն շատ մեքենաներ, որ փչացած են օտարոզում, կամ ասեն մարդը նստական թվականների սկզբներին դուրս է եկել, մեքենան հետը Ռուսաստան տարել կամ ուրիշտեղ տարել, ու այդ մեքենան այսօր մեր բազարում կա, բայց ինքը ոչ մեքենան կա, ոչ տերեկա։
Հարկերը սահմանվածի կիսով չափ են վճարվել քաղաքապետարանի բյուջե։ Խորհրդային միության տարիներին այս քաղաքում 5000 մարդ էր բնակվում, նրանց մեծ մասը քաղաքից հիմնականում Հունաստան է տեղափոխվել։ Քաղաքից հեռացած 235 սեփականատեր հողի ու գույքահարկի պարտք են մնացել։ Պարտքը կազմում է շուրջ 5 միլիոն դրամ, մոտավորապես այնքան, որքան տեղական բյուջեի 1 տարվա սեփական եկամուտներն են կազմում։
Մի քիչ ամոթել եմ։ Ամենաշատը, ուրեմն 21-22,000 դրամ, ասենք։
Ու չեն վճարում։
Դե չեն վճարում, չեն գալի, էտել ասեմ, խղճով ասեմ, բան ասենք, ով գալիս է, իրան մի քիչ, ոնց ասեմ, համոզելով կամ բանով, դիկողը տալիս է։ Այս, որ չեն տալիս, ասենք, հիմնական ասենք, գնացել են, չեն եկել, կամ ասեն, եկել են, Շամլուղ չեն եկել, մենք չենք իմացել, որ եկել են։
Քաղաքապետն ասում է, թե պարտքերը վերադարձնելու տարբերակ չունի, քան նամակ ուղարկել Շամլուղի նախկին բնակիչներին։
Մեր ընկերների միջոցով ցուցակին ուղարկել ես անձամբ Հունաստան, ասենք Շամլուղի հունական, Հունաստանում Շամլուղի համայնքը, ասենք իրենք ինչ որտեղ հորդորը, ինչ որտեղ դիմել, որ փակեն, կամ հրաժարվեն իրաց հողերից, կամ ինչ գիտեմ։
Տեղական բյուջեի պարտքի պատճառով քաղաքում դրական տեղաշարժ չկա։ Շամլուղի բյուջեն չի բավարարում լուծելու քաղաքային խնդիրները, իսկ դրանք այնքան շատ են, որ շամլուղեցիները կես կատակ, կես լուրջ ասում են։
Գիտեք այդ պրոբլեմ, որ ասում եք, ավել լավ կլի դուք ասեք, ինչ պրոբլեմ չունեք, թե չէ ունենա շատ ունեմ։
Երբեք Շամլուղը գազաֆիկացված չի եղել, բնակիչները պատրաստ են վճարել գազաֆիկացման համար, միայն թե ազատվեն ձմռանը փայտ վառելու դժվարություններից։
Չի նշանակում, եթե մենք վիճակը չենք այսօր վճարունակ չենք, չի նշանակում, որ գազ չի կարելի քաշել։ Գազը քաշեն, կարող ապատայից 10-20% վճարունակ ունի քաշի, մի տարի հետո, մի ամիս հետո կամ մի քանի ամիս հետո, կարող այդ ինչ որ ֆինանսավորվեն, ես քաշեմ, հետո ինչ քաշեմ, հետո մասկա մի քանի չի շիշի։
Երեք
ամսով
ձմեռվա փետն արմեն։
Քաղաքում հիվանդանոց չկա, հարգեղած դեպքում մոտակա Աղթալա քաղաք են շտապում, ծայրահեղ դեպքում հասնում 80 կիլոմետր հեռու Վանաձոր։
Որտեղ հիվանդանոց չկա, մնացի Վանաձոր։
Ոնց տրանսպորտից
ասա։ Մեքենայինք բռնե գնացի Ալավերդի, այդտեղ հիվանդանոց ֆորումները ցանցախ տաքսի ու չեն։ Բժիշկները ցանցախ չերեն։
Քաղաքի մանկապարտեզի շենքն ավիրված է։
Շտա բնակչության թվով շատ է եղել Շամլուղը, հիմա բնակիչները քիչ են։ Բայց դե ամեն դեպքում մի խումբ գոնե երեխաներ կան ահագի։
Տեղական բյուջեն ոչ հնարավորություն ունի գազամատակարարման խնդիր լուծելու, ոչ շենքերի տանիքները նորոգելու, ոչ էլ մանկապարտեզ վերաբացելու։ Չնայած իմ պարտքերը հետ վերադարձնելու անհնարինությանը, մարզային իշխանությունները պարբերաբար համայնքների ղեկավարներին ստիպում են հավաքագրել ինչպեսին, այնպես էլ ընթացիկ հարկերը։ Միջդեռ օրինակ Շամլուղում դա համարում են անհնար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Շամլուղ։
Կրճատումներ ֆրանսիական համալսարանում նոր զարգացումներ Վահան Խալաֆյանի սպանության համար մեղադրվող ոստիկանների դատական պրոցեսում Երևանում իրականացվող շինարարական աշխատանքների հետ կապված դժգոհություններ։ Սրանք են այն հիմնական թեմաները, որ հուզում էին մեր ունկնդիրներին անցնող շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանն իմի է բերել մեր Երևանյան գրասենյակում հնչած առավել ուշագրավ հեռախոսազանգերն ու Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջի քննարկումներում տեղ գտած տեսակետները։
Ունկնդիրները այս շաբաթ անդրադառնում են ազգային ժողովի պատգամավորներին, նրանց աշխատանքին, հայտարարություններին և տրված ու չկատարված խոստումներին։ Այսպես, Ազատություն ռադիոկանին զանգահարած մեր ունկնդիրներից մեկը երկար ժամանակ փնտրում է իր ընտրատարածքից ընտրված պատգամավորին, սակայն չի գտնում, հեռախոսն էլ չի պատասխանում, իսկ պատգամավորին քաղաքացին ցանկանում է դիմել իրեն շատ հուզող մի հարցով. Բնակելի շենքի դիմաց իրականացվում է կապիտալ շինարարություն, կուտակված շինարարական աղբը ժամանակին չի հավաքվում, փոշու պատճառով մարդիկ չեն կարողանում պատուհան բացել և օդ շնչել։ Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ իր պատգամավորին փնտրող քաղաքացին նրան չի էլ ճանաչում ու երբեք չի տեսել։
Զանգել եմ ազգային ժողով, հարցրել եմ դեպուտատի անունը Արա Սիմոնյան, որը որ Գեղամյանի օգնությամբ բուբշում դարձավ կենտրոնի դեպուտատ, խոստումներ տվեց, ինչեր, դրանից հետո ոչ ձայն, ոչ ձուկ, ոչ մի բան։ Մենք մի պրոբլեմ ունենք այս թաղում, որտեղ ես ապրում եմ, որ արդեն չգիտենք, հանկարծ միտքս ծագեց, լավ, մենակ թաղայինին, թաղապետարան, քաղաքապետարան, գիտենք, թե դրանք իրենցից ինչ են ներկայացնում, հլա մի հատ իմանանք, այս դեպուտատ կոչեցյալը ընդունելության օր ունի, թե չունի, և եթե ունի, ինչի չեն ընդունում, ինչի չեն լսում, այդ քարտուղարուհի մի կերպ որ անունը տվեց, համալներ տվեց, զանգեցի, չի պատասխանում, իրեն զանգեցի, բա երևի արձակուրդներ են, հլա ոչինչ չարած արդեն արձակուրդներ են վազել, այդ սա է իմ խնդիրը, և ես ուզում եմ դա բարձրաձայնվի։
Ունկնդիրներից մեկին էլ վրթովեցրել էր այն հանգամանքը, որ իշխող կուսակցության պատգամավորները ինչ հայտարարություն ասես, որ չեն անում, սակայն ժողովրդին հուզող խնդիրներին այդպես էլ չեն անդրադառնում։ Օրինակ, օրեցօր արձանագրվող թանկացումների մասին խոսելու փոխարեն խոսում են Սուրբ Խաչ գնալ չգնալու մասին։
Ուրեմն ես հոշակարու եմ մոտ 80 տարեկան։ Լսեցի Էդուարդ Շահմազանովի ուրեմն հայտարարությունը, որ կոչ է անում ժողովրդին մի գնացեք Սուրբ Խաչ պատարագին։ Իմ կարծիքով եկեղեցի հետ տարնել են իրանց քաղաքականությանը չի կարելի, ով ուզումա թող գնա, ինքը ինչ բարոյական իրավունք ունի, որ ասի մի գնացեք պատարակի, եկեղեցի մի գնացեք, եթե ինքը կոչ անում, ես էլ իրան խորհուրդ եմ տալի, թող կոչ անի կարտոշկի գինը 300-ից իջացնի 100 դրամ, ոչ թե եկեղեցի մի գնացեք։
Այս շաբաթ տեղի ունեցած իրադարձություններին ակտիվորեն արձագանքել են նաև մեր ինտերնետային AGI այցելուները։ Ազատություն.am-ի ֆորումում այս շաբաթ առավելապես քննարկվել է ֆրանսիական համալսարանից ազատված 29 դասախոսների հարցը։ Հիշեցնենք, դասախոսները պնդում են, որ համալսարանի ղեկավարությունը իրենց աշխատանքից ազատել է օրենքի կոպիտ խախտմամբ, իսկ համալսարանի ռեկտորը հակադարձում է, թե ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է կատարվել։ Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային AGI ֆորումում Երևանից մերին գրում է. «Չի կարելի թույլ տալ նման անօրինականություն մեր երկրում, այն էլ օտար երկրացիների, մեր դեպքում ֆրանսիացիների կողմից»։ Ֆրանսիան համարվում է ու միշտ համարվել է օրենքի երկիր, ժողովրդական հանրապետություն, իսկ այսօր օրենքի երկրի քաղաքացին եկել ու մեր երկրում անօրինական գործողություններ է իրականացնում։ Ինչպես կարելի աշխատանքից ազատել աշխատողներին առանց հիմնավորումներ ու պատճառաբանություններ տալու, հենց այնպես, որովհետև այդպես է ուզում, պետք է համախմբվենք ու պայքարենք նման գործողությունների դեմ, գրում է մերին։ Արմենն էլ այս խնդրին անդրադառնալով գրում է. «Արտասահմանյան գործատուները իրենց շատ արհամարական են պահում հայ աշխատակիցների նկատմամբ, պատճառը աշխատակիցների վախկոտությունն է, անհամախմբվածությունը, արմիությունների բացակայությունը»։ Ազատություն կետերի մի ֆորումում այցելուները նաև անդրադարձել են Չարենցավանի ոստիկանությունում մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով դատական վերջին նիստին, որտեղ գործով գլխավոր ամբաստանյալ քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ Աշոտ Հարությունյանը հայտարարեց, որ Վահանը ինքնասպան չի եղել, ինչպես որ փորձում են ներկայացնել նախաքննական մարմինը։ Մասնավորապես Անահիտը Միացյալ Նահանգներից անդրադառնալով քրեականի պետի այդ հայտարարությանը հարցնում է, թե ինչն էր խանգարում վերջինիս այդ մասին խոսել ավելի շուտ։ Անահիտի կարծիքով ճիշտ ճանապարհը անուններ տալն է ու դատարան կանչելը նրանց, ովքեր կասկածելի հանգամանքներում խուսափել են պատասխանատվությունից։ Նույն թեմայի շուրջ Խաչատուրն էլ գրում է. «Շատ լավ է, իրար դեմ ցուցում կտան ու աղբը ջրի երես դուրս կգա, հենց պատին դեմ են տալիս, կաշիները փրկելու համար խելոք ցուցում են տալիս, սպասենք նոր անունների»։
Ռոզաննա Ստեփանյանն էր ներկայացնում։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։